Maria në tregon se jeta jo nuk përfundon asgjë, por në fund fundit na pret Zoti me dashurinë e tij të pambaruar. Këtë theksoi Papa gjatë homilisë meshes kremtuar sot paradite në famullinë Shën Tomës së Villanovës në Castel Gandolfo me rastin e solemnitetit të ngjiturit të Zojës në qiell.
Maria, si e kreu shtektimin e jetës së vetë mbi tokë, u ngjit në lumnin qilore me korpe me shpirt. Kështu me një nëntor një 1950, Papa Pio i 12 shpal të dogmenet në gjitur të Zojës në qilë. Është një vërtet feje, shpjegoj Benedikti 16, që në tregon se në Zotin ka hapsirë për një rion. E Maria, vijoj, duke u bashkuar me Zotin, nuk largohet nga ne, nuk shkon në një galaktik të panjohur, por bëhet edhe më e afër me të gjithë ne, me secilin për nesh. Zemra saj bëhet edhe më e madhe për të na zënë të gjithë.
Maria unita totalmente a Dio, ha un cuore così grande.
Maria e bashkuar plotësisht me Zotin ka një zemër aq të madhe sa të zërë gjithë krijesën. Gjë që i dyshmojnë dhuratat kushtore cilat e rrethojnë në të katërante e botës. Maria është afër, mund të na ndihmoj, është pranë të gjithëve e ka një zemër aq të gjerë sa vetë zemra e Zotit.
Në Zotin ka gjithë një hapsirë për njeriun, por edhe në njeriun ka hapsirë për Zotin.
In noi c'è spazio per Dio.
Në ne ka hapsirë për Zotin, e kjo pranie e Zotit në ne është te të rëndësishme për të nëriquar botën e zhytur në trishtim, në probleme. Kjo prani realizohet në fe. Në fe i hapim portat e shpirtit ton, që Zotit të hyjë brenda nesh, si forcë që jep jetë. Duke hapur zemrat Zotit nuk humbasim asgjë, përkundrazi, jeta jonë bëhet shumë e pasur, shumë e malle.
Papa kujtoi se sot qarkullojnë shumë ide që ngjallin shpresa treme të vërteta për ndërtimin e një bote më të mirë. Këtë botë njerëzimi e pret për shekuish, e dëshiron, e shpreson.
Se e quando questo mondo migliore viene non sappiamo.
Nëse e kur do të vi kjo botë më e mirë, nuk e dim, nuk e di. Veç e di me siguri se një botë që largohet nga Zoti nuk bëhet më e mirë, por më e keqe. Vetëm prania e Zotit mund garantoj edhe një botë më të mirë.
Të gjithë njerëzit jetojnë me shpresë, por të krishterët kanë shpresën më të sigurt.
Dio ci aspetta, ci attende.
Zoti na pret, na ndjek me vëmendje, ne nuk humbasim në zbrastësi, pritemi. Zoti na pret, e duke kaluar në botën tjetër, gjejmë mirësinë e nënës, gjejmë njerëzit tan, gjejmë dashurinë e amshuar, Zoti na pret. Ky është gëzimi ynë e kjo shpresa që lind pikrisht nga kjo fest.
Maria, than përfundim Papa, është gëzimi jetës sonë, është ngushëllim e shpresë për shtektimin ton tokësor.
Affidiamoci alla sua materna intercessione, affinché ci ottenga dal Signore di rafforzare la nostra fede.
Tja besojmë vetveten ndërmjetësimit saj amtar, që të nëndjerë nga Zoti hirin e forcimit besimit tonë në jetën e pasosur. Në nëndimoj të jetoj mirë kohën të cilën Zoti na e plot me shpresë. Shpresë e krishterë, që nuk është vetëm mallë për qiellin, po dëshirë gjallë dhe pruse për Zotin, këtu, në këtë botë. Dëshirë për Zotin që na bën shtektar të palollur, duke na mbushur me guximin e forcën e fesë, njëkohësisht edhe guxim e forcë dashurisë.